jag ska hilsa från menigheten I Kristiansand. Torstein var ju här förra söndag. Hade mycket gott att melde. Jag blev tagit gott emot så han. Så det är gott. Det är gott att vi kan ha lite sån utväxling. De har möte där nere nå samtidigt med Glenn Rasmussen som som leder. Han som hade Sørlandskirka I Arendal, Grimstad var det vel. Ja. Så det är ju spännande att vi har fått lov till att ha han med I tjänst igen. Yes, dere. Vi skal være litt sammen rundt en kar som, som vi lærer om I det gamle testamentet, og det Naaman. Og nå tenker dere sikkert, åh, historien om Naaman, det kan vi jo, alt det der igjen. Men nå skal vi prøve å se en ny side av Naaman sammen, og det blir jo spennende. Nei, han en ganske sånn, obskur type. Det ikke en vi mye borti I bibelhistorien. Men historien om Naaman en veldig viktig historie. Og det ikke uten grunn at han nevnes I Bibelen. Og jeg synes det veldig spennende å lese om han. Det alltid litt sånn, når jeg skal gå I gang med en bibeltekst, at jeg må tenke, hvordan det jeg skal lære om denne her? Og hvordan det jeg skal undervise om denne her. Og da det liksom to måter å gjøre det på. Den ene, det å gå veldig sånn her og prøve å forstå hva betyr det ordet på gresk, og hvordan kan vi lese det på arameisk, og hva betyr det I dag, og alt sånt nå. Og det veldig spennende. Og den andre måten, det å prøve å se hvordan kan jeg lære søndagsskolebarna om dette her. Og det synes jeg ofte gøyere, og kan være givende på en annen måte. Og I dag så har jeg tatt søndagsskolebarn til nærmelsen. Det kanskje lettere å følge, og da blir det litt mer at vi bare vi følger historien om Naaman, og så ser vi hva kan vi lære av historien om Naaman. Ok? Vi kommer bare til å gå gjennom historien. Hvis du har lyst til å lese historien, så finner du den I andre kongebok kapittel 5. Og du kan få lov til å lese den historien, men jeg kommer til å fortelle den her oppefra, så det ikke nødvendig å følge den vers for vers samtidig, men du kan sjekke etterpå om jeg gjorde det riktig eller feil. For jeg kommer til av og til å tenke litt, hvordan opplevde de det, tro? Og det står jo ikke akkurat I Bibelen, hvordan de opplevde det, men det kan være nyttig å tenke litt rundt akkurat de tingene. Så da det også greit etterpå å være sikker på akkurat hva står I Bibelen og ikke. Yes, vi begynner med å be. Det alltid godt. Ja. Kjære far, vi skal gå I gang med historien om Naaman. Og vi skal prøve å forstå, Herre, hvorfor dette I ditt ord, og hva det kan bety for oss I dag. Og da ber jeg Gud at du skal hjelpe meg, sånn at jeg formidler kun det som av deg, Herre, og kun det du har for oss. Hellige ånd, må du være til stede, og må du hjelpe oss med å fange alt det som til å bygge opp vår sjel, alt det som til å bygge vår tro, alt det som til vår oppbyggelse. Må vi få lov til å ta imot, må det få lov til å lande I god jord. Og alt det som ikke av deg, Herre, alt det som har kommet til fra andre steder, må det få lov til å falle bort. Amen. Naaman, han møter vi I kongeriket Syria. Og dette var et mektig og rikt kongerike. Og måten det hadde blitt mektig og rikt på, det var gjennom krig I mange, mange år. Og de av aramerkongens krigere, som viste seg sterke, modige, mektige og kapable, de ble mektige menn I dette kongeriket. Blant disse så var det en som viste seg sterkere, mektigere, modigere enn de andre. Og det var Naaman. Derfor så fikk han en plass høyere enn de fleste. Han fikk en plass akta av de fleste. Han reiste seg I ære blant folk. Han reiste seg I rikdom blant folk. Han var en som mennesker så opp til, som han tenkte, det en kar som har alt. Gang på gang så viste han sitt mot. Gang på gang så viste han sin styrke. Han viste at han hadde ikke bare fått denne plassen, han hadde fortjent denne plassen under kongen. Men selv om Naaman hadde alt det som penger kunne kjøpe, så var det ikke en sjel I hele Aramer-kongens rike som var misunnelig på Naaman. Ingen I hele Aramer-kongens rike ville bytte plass med Naaman. For over Naaman så lå det et mørke. Over Naaman så lå det noe ondt. For Naaman, han var spedalsk. Naaman hadde en hudsykdom som gjorde at huden hans var likblek og full av skorper og sår. Og alle som så han kunne med en gang se, der en vi må holde oss unna. Der en som forbannet. Der en som hvis du rører ved en, så blir du smittet av det han bærer. Hold deg unna, Naaman, sa folk. Alt det som vi søker, det hadde Naaman I folks øyne. Ja, likevel. Så bar han denne sykdommen. Det var en skygge over Naamans hus. Han var dømt til en lang og smertefull død, for det fantes ingen kur for spedalskhet. Så det øyeblikk han fikk denne sykdommen, så visste han at det, nå går jeg min død I møte. Det ikke rart hvordan vi av og til ser med menneskelige øyne på oss selv. Og så det en sånn vond realisme, en sånn vond sannhet I menneskelige øyne, hvor det ikke noen nåde. For vi ser bare at sannheten nå, at jeg møter min død. Sannheten nå, at jeg kommer til å lide frem til jeg dør. Og sakte men sikkert blir jeg spist opp innifra. Kanskje mister jeg armer og bein. Og sakte men sikkert så dør jeg. Menneskelige øyne, de ser ikke med nåde, de ser med sannhet, med realisme. Men der var det ikke nåde. Han levde I samme hus som sin kone, men likevel så måtte han leve isolert. Han kunne ikke ha noen nærhet med, for da kom hun også til å lide den samme skjebnen. Så de levde I hver sin ende av huset. Så Naaman han levde I et mørke. Og han levde I et mørke hvor det ikke fantes håp. Men, uten å vite det selv, på en av sine krigstokt, så hadde Naaman stjålet håp. Han hadde stjålet håp, og han hadde dratt det med seg inn I sitt hus som en slave. Og han hadde satt en ung pike til å tjene for sin kone. Og denne unge piken, hun tjente der I mange år. Hun var en jøde. Og antageligvis så tjente hun godt. Hun ble antageligvis behandlet godt. Hun visste hvilket mørke som lå over denne familien. Hun så antageligvis at Naaman led. Hun så antageligvis at Naamans kone led. Og så fikk denne unge jenta, som hadde blitt røvet fra sitt hjem, som nå ble holdt som slave, Hun fikk medynk for sine slaveholdere. Og så så hun denne situasjonen ikke med menneskelige, realistiske øyne, men med troens øyne og med Guds rikes øyne. Og så går hun en dag til Naamans kone, og så sier hun, det finnes en mann I Jerusalem som kan helbrede Naamans spedalskhet. Og tenk deg I det mørket som I går, og så kommer dette lyset. Så kommer dette enorme budskapet. I hele verden som de kjenner, så finnes det ingen kur for denne sykdommen. Det finnes ikke noe håp for denne sykdommen. Men så kommer denne unge jenta og sier at jeg vet om en som kan kurere det. Jeg vet om en som kan gjøre han frisk igjen. Og jeg tenker, denne kona, hun må ha tenkt, hæ? Hvordan vet du det? Hvordan vet du at han kan kurere spedalske? Har han gjort det før? Nei, han har aldri kurert spedalske før. Han får en tro, denne dama viser. Men hvordan vet du at han kan gjøre det da? Jo, fordi han en gudsmann, og han gjør store ting. For en tro? Hæ? Aldri før har en spedalsk blitt kurert. Men denne jenta vet at han en gudsmann. Han står I Guds kraft. Og der hvor Guds kraft får virke, der vi på mulighetens grunn. det må vi få lov til å stå på. Der må vi få lov til å ha tro. Vi på mulighetens grunn. Og hun så det. Og hun sier det. Og det blir plantet tro hos Naamans kone. Nok tro til at hun bringer det videre til Naaman. Og hun sier, det finnes en mann. Det finnes en mann som lar Gud virke gjennom seg. En mann som har muligheter. En mann hvor utrolige ting skjer. Og kanskje, kanskje det håp der. De I en desperation. De der hvor de søker alt det som kanskje har noen ting. Kanskje, kanskje finnes det et svar der. Vi får et sånn innblikk I den desperationen. Og Naaman, han ser seg villig til å handle på dette her. Han ser at hvis det en sånn tro I denne jenta på denne mannen, hun villig til å stikke seg fram overfor sine slaveholdere, og si, gå hit, så jeg villig til å handle på det. Og ikke bare handle på det, han villig til å marsjere inn I en by som han tidligere har angrepet, tidligere har tatt deres barn som slaver, og si at her jeg, en syk mann, jeg trenger hjelp. Nå en annen mann, en mektig krigsherre I Syria. Og det vil si at han har posisjon. Og denne posisjonen tenker han nå at jeg skal utnytte. Jeg skal bruke den. Derfor så går han til Aramerkongen. Og han forteller om denne muligheten. Han forteller om denne gudsmannen. Og Aramerkongen blir imponert. Han sier, dette, Naaman, skal meg og deg ordne. Dette skal vi fikse sammen. Så sammen så samler de en haug med slaver. Og de samler en enorm skatt. Og de samler en haug med vogner. Og så sier de, og så gir kongen et brev til Naaman, så sier han, nå marsjerer du rett til Israels konge, til Jerusalems konge, og så gir du alle disse skattene, og så gir du alle disse slavene, og så skal vi nok få se resultater. Sånn skulle Naaman få fritt leie gjennom fiendens territorium, sånn skulle han kjøpe seg vei helt fram til kongen, kjøpe seg vei fram til profeten, og sikre at det her får vi virkelig gjort inntrykk. Han var villig til å reise langt for å få bli frisk. Han var villig til å betale dyrt for å få lov til å bli frisk. Det var ingenting som kostet for mye. Det var ingenting som skulle få lov til å stå I veien for å oppnå det som han trengte. Og så begynte å bli skapt en forventning hos Naaman når han reiser mot Jerusalem med et stort følge. Det mange vogner, og det mye rikdom. Og så tenker han der hvor han reiser, på dette møtet. Brevet fra Aramerkongen skal sikre han at han kommer helt fram for kongens trone. Og der skal kongen kalle på denne profeten. Og så får han hele hoffet, så at alle de viktige I Jerusalem ser på. Skal profeten helbrede Naaman, Han skal restaurere han til sin tidligere herlighet. Skorpene skal falle av, huden blir frisk igjen. Og så blir det en sånn gjenoppreisning av denne krigsherren foran alle de som viktige I landet. Sant? Så har han en sånn klar forventning om at det, nå det bare strake veien fram til kongen. Her det. Sånn skjer det. Endelig har jeg løsningen. Og for et oppstyr det må ha blitt I Jerusalem, når Aramerkongens hær marsjerer inn rett mot kongens slott. Men før de når fram til kongen, så kommer noen av kongens tjenere løpende mot den. Og de har allerede fått brevet som kongen skulle motta. Og de kommer med svar. Kommer du hit for å be om å bli helbredet for spedalskhet? Hvordan kan du be om det ingen mann kan gi? Og så flærer de kappene sine. Og så ber de han om å reise bort og ikke gjøre noen skade. Kongen var sikker på at dette var en felle. På at han var kommet med alle disse menneskene for å be om noe kongen ikke kunne gi, for så I sinne og angripe byen. I stedet for å ta imot Naaman med kjærlige armer, by han på mat og drikke, så flærer de sin kappe, og så møter de ham med frykt. Og Naamans forventning til hva som skal skje, den blir knust. Men når profeten hører dette, Elisha, han det har snakket om hele tiden, så sender han bud på Naaman. Og så sier han, hvorfor har dere flærret klærne? La mannen komme til meg, så skal han få kjenne at det en profet I Israel. Og Naaman tenker, ok, jeg har ikke kommet så langt for ingenting. Det fortsatt en mulighet, det fortsatt et håp. Så hele denne her reisefølge, alle de her lange, den lange kortesjen med slavene, med gullet, med skattene, de begynner nå å arbeide seg gjennom de kriklete krokene og torvene og bakveiene I Jerusalem for å finne vei til Elishas lille hus. Og når de kommer dit, så sender Naaman to tjenere inn for å hente profeten ut. Og jeg ser for meg han står der ute I rustningen sin og gjør seg klar til å ta imot profeten. For han skal gjøre inntrykk. Det viktig at han får inntrykk at dette en viktig person. Det viktig at han opprettholder hvem han Så han står der ute, klar til å ta imot profeten. Men det bare tjenerne som kommer ut. Hva skjer? Kommer ikke profeten? Nei, han kommer ikke ut. Han sendte bud på oss. Ja, men han kommer ikke ut. Men han sa at du skal bare gå til Jordan eller hva, og dyppe deg 7 ganger, og så skal du bli frisk. Jeg vet ikke om du har vært I militæret og møtt et sint befal, men det ikke en hyggelig opplevelse. Og jeg ser for meg at en sint krigsherre, det et par hakk verre. Vask meg I Jordan, Elva! Det gjør med høle! Her har vi reist I flere dager fra Damaskus, der de mektige elvene Abana og Parpar renner. Der har jeg vasket meg gang på gang og aldri blitt rein. Og så skal jeg dinke meg I denne skittende grøfta. Jeg trodde han selv ville komme ut til meg, stå fram, påkalle Herren, føre hånda si fram og tilbake over det syke stedet, og så ville jeg bli frisk. Så snudde han seg bort og dro bort I fullt sinne. Det to viktige ord I den her utbrytelsen. To viktige ord som avslører Naaman. Jeg trodde Det mektige ord, det her, jeg trodde. For de avslører oss, sant? De sier så utrolig mye om vår intensjon. De både avfeier det jeg står overfor, samtidig så fastholder jeg et ideal som ikke lenger reelt. Jeg sier, det var ikke dette jeg ville. Jeg ville noe helt annet. Det her ikke godt nok. Det var ikke sånn det skulle være. Og hvor ofte møter vi ikke på de her jeg trodde? Jeg trodde I jobben. Og jeg trodde I forholdet. Jeg trodde I vennskapet. Jeg trodde I familien. Og jeg trodde I troen. De forventningene som vi hadde bygd opp viser seg plutselig å ikke stemme med virkeligheten. Jesaja 55 sier, Guds tanker ikke våre tanker, og hans veier ikke våre veier. Og dette ble plutselig innmari tydelig for Naaman, for dette var ikke hans vei, og dette var ikke hans tanker. Og I sinne så rir Naaman hjemover, men han grubler på de tingene som han trodde, på de forventningene han kom til Jerusalem med. Og så det en av hans tjenere som tar til ordet, og sier, og hør på de her kloke ordene som hans tjener sier. Hvis profeten hadde bedt deg om å gjøre noe vanskelig, eller om å gi et dyrt offer, ville ikke du ha gjort det da? Hvorfor ikke I alle fall prøve nå som oppgaven så enkel? Hæ? Ja, klokt. ligger en sån stor sannhet I de enkle ordene. Om Elisha hadde bedt Naaman om å offre 100 okser, så hadde Naaman tenkt, oi, det må glede Gud. Det må være verdig at jeg blir rent vasket igjen. Og så hadde han ikke nølt. Men fordi oppgaven enkel, så tviler han. Fordi oppgaven innen rekkevidde, fordi elva rett der, og jeg kan gå ned og vaske meg 7 ganger, så dette bortkastet tid. Det finnes så mange mennesker som tror på Gud av hele sitt hjerte, som ønsker å tjene han, men som sitter og venter på sitt kall, på sin opplevelse, på sin engel, på sin skrift på veggen, som tenker at ja, men dette så lite. Ja, men dette jo ikke stort nok. Når kommer mitt kall? Når kommer min store opplevelse? Så det kanskje rett der. Så det kanskje et lite steg. Så det kanskje allerede på vei til å komme I gang. Så sier Gud, her, 7 ganger I 11. Det alt jeg ber om nå. Det alt for å komme I gang. Så må vi ikke tvile. Fordi det virker for enkelt. Så må vi ikke holde tilbake, fordi vi tenker, det må kreve mer. Det må være mer. Det må være større. Det må være spektakulært. Gud virker også I det helt enkle, I det helt små, I det å gå ut I elva og dynke seg 7 ganger, som så banalt enkelt. Naaman, han måtte si seg enig I tjenerens logikk. Og siden de var like ved Jordanelva, så steg de ned, og han kledde av seg, og han vandret ut I elva. Og det kalde, algegrønne vannet strømmet rundt ham, når han står litt nølende og ser inn mot bredda. Krigsherren, han kjente ikke ofte på frykt, men hjertet hamret inn I brystbånd. Tjenerne, de samler seg der inne, og står og visker seg imellom, peker ut på ham. Det ikke ofte han klærer seg, ikke sant? Kritthvit hud full av arr og sår. Under første gang. Han kommer opp, gnir vann ut av øynene, og ser forventningsfullt ned på seg selv. Huden fortsatt like hvit. Fortsatt full av sår. Ansiktet fortsatt fullt av arr. Kanskje det funker bedre andre gang. Så han puster dypt. Han dukker under. Han under litt lenger den gangen. Bare for sikkerhets skyld. Så kommer han opp. Og ser en gang til. Men ingen forandring. Hva det jeg driver med? Han puster dypt. Og dukker under en gang til. Og vasker seg I vannet den gangen. Han kommer opp. Ingen forandring. Jeg skulle aldri hørt på de jødene. Jeg bare tullet alt sammen. Men de sa 7 ganger. De neste 4 gangene går raskere. Bare for å få det overstått. Han går opp, og han går ned, og han går opp, og han går ned. Og til slutt kommer han opp, og han sint. Han begynner å marsjere innover. Og etter hvert som han kommer nærmere bredden, så ser han at det begynner å myldre blant tjenerne. Og etter hvert så begynner de å rope, og de begynner å peke. Og de begynner å juble. Og når han ser ned, så han ikke hvit, men han brun. Arrene borte. Og skorpene falt av. Og ansiktet hans helt igjen. Og nå han frisk. Og han hel. Og han gjort til den som han en gang var. Det var en ydmykelse for Naaman å måtte stå ut I elva. Hvorfor måtte Gud ydmyke Naaman? Hvorfor måtte han gjennom den her greia? Hvorfor kunne det ikke være sånn som Naaman så for seg? Å marsjere opp til kongens slott og bli helbredet foran de viktige menneskene av profeten som kongen påkallet. Var det nødvendig å stå avkledd I en møkkete elv og dykke seg 6 ganger uten resultat, og så den 7. gangen hvor det endelig skjedde. Naaman, han hadde en sånn enorm tro på å finne sin egen vei til frelse. På å klare det gjennom makt, gjennom rikdom, gjennom det som han og Aramer-kongen hadde satt sammen. De hadde snekret sammen sin vei til frelse og helbredelse. Det var egentlig ikke noen ting Gud trengte å gjøre, annet enn å stille opp når de hadde finnet ut at det passet. Det var ikke rom for nåde. Det var ikke rom for frelsesverk I det, for de hadde kjøpt seg vei til det. Den eneste måten å formidle sannheten I frelsen for Naaman, det var å frata han muligheten til å bruke noe av det jordlige, noe av det som han egentlig satte sin lit til. Og igjen så står en sånn ydmyk handling som han må gjøre I lydighet ut I elva der. Og der finner han sin frelse. Og konsekvensen, det Naamans bekjennelse. Nå vet jeg at det ikke finnes noen Gud på hele jorden uten I Israel. Og det var ikke knyttet til en mann, det var ikke knyttet til et rike, det var ikke knyttet til makt eller rikdom, men det var knyttet til Gud alene. Og Naaman, han kom til Jerusalem med veldig klare tanker om hvordan Gud skulle virke I hans liv. Det skulle være stort, det skulle være spektakulært, det skulle være I kongens slott med profetens håndspåleggelse og Guds påkallelse. Fordi Naaman var en stor mann med en stor posisjon som han hadde gjort seg fortjent til. Det var ikke tilfeldig hvilket inntrykk han hadde tenkt å etterlate seg I Jerusalem. Men alt han etterlot seg I Jerusalem, det var spedalskheten sin. Og sånn vårt møte med Gud også. Han ber ikke om noe av det som vi har fortjent her på jorda. Han ber ikke om noe av det vi har opparbeidet oss. Han ber oss om det samme som Naaman kom med. Han ber oss om den svakheten. Han ber oss om sykdommen. Han sier, kom med det og la meg ta det. I møte med han så kan vi legge igjen vår skam og vår tilkortkommenhet og vårt mørke. Dette var et mørke som lå over Naamans hus. Han kunne komme tilbake og være fri. Naamans historie viktig, for den viser oss at ingenting for mektig. Naaman var uten håp, men han kom der hvor Gud var. Han kom der hvor Gud fikk lov til å virke, og da vi på mulighetens grunn. Takk, kjære far, for det vi får lære gjennom Naamans historie. Og takk, kjære far, for at når vi hos deg, Herre, så vi alltid på mulighetens grunn. Og vi inviterer deg, Hellige Ånd, til å virke akkurat I denne stund, far. For vi tror det, og vi vet det, at du alltid virksom. Og du har alltid vilje og kraft til å virke I oss. Og derfor, far, så ber vi at du rører ved oss. Så ber vi, far, at du møter oss, Herre. Der hvor vi har behov. Der hvor vi trenger at du skjærer vekk. Der hvor vi trenger at du løfter opp. Der hvor vi trenger at du styrker. Og der vi trenger at du gjør nytt, far. Vi trenger ikke å dykke oss I en elv, far. Men vi trenger at du skyller over oss. Takk, Herre, at vi kan komme til deg. Og at du møter oss I det. Ja, kjære far, må du få lov til å bygge oss opp I dag. Må vi kjenne at vi kan gå ut herfra. Gjenoppbygd.